Klám og ofbeldi Kynlíf sem þröngvaðir upp á eitthvað eða hann neyddur til að stunda er eintegund ofbeldis og á aldrei rétt á sér. Það kallað nauðgun þegar einstaklingi þröngvað til samfara gegn viljans. Slíkt athæfi ólöglegt. Sama má segja aðra kynferðislega misnotkun, svo sem á börnum. Klám á ekkert skilt við ást og kynlíf. Klám, eins og það birtist í klámblöðum og klámmyndum, sölu vara sem dregur upp falska mynd af kynlífi.